Blízká setkání na dvojce.
V její rodině existují dva silné proudy v oblasti umění. Jeden míří k tomu výtvarnému a nepochybně do něj patří maminka. Sestra, myslím, že bychom tam mohli řadit i tatínka díky jeho kaligrafiím. Druhým směrem možná viditelnějším je herectví, jehož průkopníkem v rámci rodu byla babička, již následovala teta a další ze sester. A i když se objevila v mnoha profesních rolích můj dnešní host, existuje jedno velmi výrazné a jednotící téma její tvorby, tím jsou mezilidské vztahy. I její zatím poslední výstava poměrně neobvykle nahlíží tuto nesnadnou, ale i radostnou kapitolu lidského soužití. Vizuální umělkyně a herečka Ester Geislerová, dobré dopoledne přeju.
Dobrý den, děkuju.
Ona v úvodu zmíněná výstava se jmenuje Co jsme si měli říct a neřekli. I na základě práce na tomto projektu dospěla jste k přesvědčení, že je nutné říct vždycky všechno a všude?
Já si myslím, že v tom názvu se skrývá spoustu věcí a každý si tam může najít, co potřebuje. Ale já bych spíš si přála, aby ten divák nebo ten návštěvník té výstavy se spíš odnesl, že je jedno, jestli řekneme to, co máme na srdci v tu chvíli, ale někdy to může být prostě za hodinu, za den, za 10 let, za 20 let, ale že je dobrý to, co v nás leží, zpracovat, ať už jakýmkoliv způsobem, protože je pořád strašně moc věcí, co jsme si neřekli a každý den si řekneme spoustu dalších věcí, které můžou ublížit nebo něco v nás vyvolat, takže myslím si, že pořád je co říct.
Já doufám, že my si dneska nikoliv během 10-20 let, ale během hodiny řekneme všechno s mým dnešním hostem, s vizuální umělkyní a herečkou Ester Geislerovou. Tak a dneska je to milé setkání s mým dnešním hostem, s vizuální umělkyní a herečkou Ester Geislerovou. Nutno dodat, dámy a pánové, vy, kdo jste tady ve Vinohradská 12 v Radio Café, víte, že sem přišla moje spolumoderátorka letní sezony blízkých setkání Míša Maurarová a ta nás sleduje, jak si s Ester Geislerovou povídáme nejenom o její poslední výstavě, která se jmenuje Co jsme si měli říct a neřekli, tedy potlesk pro Míšu Maurarovou, pochopitelně. Jakkoliv hlavním hostem je Ester Geislerová. Vy jste se, Ester, touhletou výstavou vrátila do Kunsthalle, do toho domu, který byl tenkrát jiný po 12 letech. Jaké to bylo navrátit se na stejné místo, jakkoliv ten dům vypadá dneska úplně jinak?
Bylo to dojemný pro mě, protože já si pokaždý, když jsem tam šla na nějakou schůzku nebo prezentovat ty videa, tak jsem měla takovou podobnou lehkou nervozitu, jako když jsem tam vystavovala a následně obhajovala diplomovou práci kvíz, která byla taky podobně rozsáhlá. Bylo to vlastně jako 9 videí, které byly rozprostřené na temný, takový zaprášený půdě té trafostanice, kde se tak trošku i skvotovalo zároveň, ale ne, ale byl tam výborný takový alternativní klub Cockpit, kde se dělaly koncerty a různé výstavy, promítaly filmy. A takže pokaždý, když jsem tam teďka šla, tak já jsem tu diplomku měla hrozně ráda, jo, takže já jako na to ráda vzpomínám, ale je to takový podobný pocit, protože to téma je takový osobní, člověk se tam hodně otevírá, nebo já se tam hodně otevírám, ale zároveň přišel i takový jako dobrý pocit, že to je postavený na nějakých zdravých základech, to umění, že to může fungovat.
Aby vás Ester nevyděsila tím skvotem, to bylo v tehdejším domě, dneska je tam Kunsthalle, což je velice noblesní galerijní dům s krásnou kavárnou, kdo máte rádi výhledy na Malou Stranu, na Pražský hrad, tak se jich tam dočkáte, protože v té kavárně je nádherná taková terasa, takový balkon, odkud můžete pozorovat život nejenom pod vámi, je to na Pražském Klárově, takže tam rozhodně zamiřte. Ne, pro ty z vás, kteří třeba nemáte rádi postávání před vyvěšenými galerijními předměty, tak vězte, že tam si můžete sednout nebo třeba i lehnout. Je to velice příjemné konzumování tohoto typu umění. Je pro vás vlastně důležité, v jaké náladě diváci, návštěvníci výstavy sledují ta vaše díla? Proto jste jim tam hezky ustlala některým? Mm-hmm.
Možná právě proto to nese ten název videoinstalace, pod kterým si myslím spoustu lidí představuje všechno možný. Jo. Třeba já jsem teďka jsem se vrátila z Varů a když jsem všechny zvala na tu výstavu, jak blázen, furt jsem prostě potkávala lidi na kolonádě a jsem si říkala, přijďte na výstavu, protože prostě je to pro mě taková jako velká věc. A
to přála bych si den nebo na večírcích?
Všude a pořád, od rána do večera.
Pořád.
A myslím si, že když člověk řekne videoinstalace, tak některý lidi si představí takový jako běhající, míhající se třeba rozmazený abstraktní videa s nějakýma možná laserovýma prvkama, ale video instalace pro mě nese jakoby název, že to je takový jako je to, jako kdybyste rozložili film do prostoru. Je to vlastně, já jsem v podstatě natočila film, který jsem jenom rozkouskovala a umožnila jsem tomu divákovi větší svobodu v té galerii, takže on může chodit od jednoho videa k dalšímu, říct si, kdy mu to stačí, kdy potřebuje vidět další část, ne, že by tam byl nějaký lineární příběh. Ten návštěvník může začít z kterýkoliv strany.
No zkusme vlastně našim posluchačům i návštěvníkům Radio Café Vinohradská 12 osvětlit ten základní koncept, který tam je. Protože my se díváme na herce, performery, jednoho párového terapeuta, na vaši dceru případně, kteří přednáší text a jak vznikla vlastně ta idea, jak ten text, kdo ho se píše a kdo ho bude později interpretovat.
No já když o tomhle začnu mluvit, tak se do toho trošku zamotám a trvá to dlouho. Ale...
Tak my vás rozmotáme. Máme Dobře. Na to stejně teď půl minuty na ten první vstup, takže to zkusme říct úplně stručně, půl minuty, jak se zrodila ta idea a vlastně, kdybyste měla abstrahovat tu myšlenku do televizní reklamy, která má 30 vteřin, co řeknete?
Oh my god. Tak já řeknu, že jedna část se týká toho, kdy jsem si přála, aby někdo věděl, co já cítím, jak se cítila nějaká moje část, kdy se v minulosti, která se tehdy moc nevyjadřovala a potřebovala se vyjádřit svým způsobem. A tak jsem vlastně použila různý herce, aktéry, kteří nastudovali ty moje slova. A zároveň tam pracuju s hereckýma párama, protože herci jsou zvyklí, že si stoupnou do postavy a vlastně to, co říkají, myslí vážně, naprosto vážně, nebo aspoň to tak vypadá, že to tak myslí vážně, musí obhájit motivace té postavy. A najednou mě zajímalo, jak by brali vážně něco, co je v jejich vztahu složitý předat od jejich drahý polovičky. Já vím, že to je trošku složitější, ale pak si to třeba můžeme dorozebrat dál.
To si dorozebereme, protože to 30 vteřin rozhodně nebylo, ale i tak bylo krásné to, co říkala o své poslední výstavě můj dnešní host, vizuální umělkyně a herečka Ester Geislerová. Jste s námi na Dvojce, posloucháte pořad Blízká setkání, ve kterém si dnes povídám s vizuální umělkyní a herečkou Ester Geislerovou a povídáme si právě o její poslední výstavě, co jsme si měli říct a neřekli. My jsme se pokoušeli naznačit velmi jednoduše princip té výstavy, já ho se pokusím abstrahovat, bylo to tak, že zkrátka v některých případech partneři napsali svým partnerům něco jako dopis s tím, co je trápí, co by rádi proměnili. A ten člověk, kterému byl ten dopis napsán, ho zahrál, ale u mnohých aniž by tušil, že to je dopis od jeho blízkého partnera.
Ano.
Kdy vás napadl takový koncept?
No, těch cest, které k tomuhle tomu vedly, byly spolu. Těch bylo fakt jako hodně. Myslím si, že jeden takový jakoby silný proud byl, když jsem začala chodit s mým současným partnerem, je to 3,5 roku zpátky a myslím si, že jsem chtěla jako k tomu vztahu přistupovat jakoby velice jako zodpovědně a správně a zdravě, takže jsem prostě věděla, že musím říkat prostě některé věci, které se mi nelíbí prostě hned a nedusit je v sobě, aby nevybuchly za x let.
Ještě se tam, co to znamená hned? Hned, když se ta věc stane? A nebo hned, úplně hned. Mhm. Není někdy strategičtější chvilku počkat? Přece jenom říkat mužům některé věci hned, možná i ženám. Není, myslím, že úplně, že člověk nedosáhne toho kýženého výsledku. Že chvilku vydržet by možná bylo lepší. Nebo ne?
Jasně, máte zkušenost opačnou? Já si myslím, že je fajn si najít nějakou vhodnou příležitost, ale ano, je to jedno plus minus, kdy jako, že prostě člověk může přijít za tím svým milým a říct, hele, to, co jsi udělal před týdnem, mě se hrozně dotklo, ale já nemám tu trpělivost a možná prostě už s těma věcma nechci bejt. Záleží asi na tom, co to je, jako, jo, jak moc nepříjemný to je, ale... Takže tohle to byla jedna věc a pak další, to, co jsem říkala, že bych si přála, aby lidi uměli jakoby nahlížet na tu perspektivu toho druhého, jo? Že mě vždycky trápilo nebo zajímalo nebo fascinoval moment, kdy si lidi přestanou rozumět, i když jsou spolu dlouho, rozumějí si 20-30 let, jakože mě vždycky fascinovalo, že ty páry se tak jako někam... Já nevím, ta láska někam sublimuje dál.
Kam se to ztrácí všechno,
kam
to
se
hezké.
To ztrácí, ano. No. A to tam a v tom jednom videu je.
kde je to místo, kam se to všechno, kam to všechno uteče?
No ne, právě že ne, ale v tom jednom videu se jedna postava nad tím zamýšlí, že někdy mám pocit, že láska je jako slunce, že vlastně se jako rozestoupí mraky a najednou člověk jako se hřeje v té lásce a pak nějak samovolně prostě zase ten pruh toho světla někam odejde, že to je takový jako neřízený. A právě tahle ta nejistota mě vždycky jako fascinovala a trošku jako i trápila. A myslím si, že od malička jsem to řešila, pak i na střední, na Akademii výtvarných umění se tohleto téma v mých věcech objevovalo. A v této práci se zamýšlíme vlastně nad všema možnýma fázema, ale tak jako obecně o vztazích, jo, že není to jenom o těch konkrétních párech, kdo co věděl, kdo co řekl, ale je to tak jako o vztazích obecně, že tam jsou ještě další videa, že tam jsou tam třeba ty...
Já se k jednomu chci obrátit, je tam roztomilý moment ve chvíli, kdy Matyáš Řezníček, herec, který výtečně hraje i v novém velkém hitu Jirky Mádla Vlny, který se týká velmi intenzivně této budovy, tak vlastně pronese ten text, hraje to jakousi roli, je v tom výtečný, to si užijete i ten herecký výkon, a pak Ester v kostýmu mořské pany se k němu připlazí a...
Elegantně.
Objasní mu, že to je text, který pro něj napsala jeho přítelkyně. Musím vám říct, že to je velice silný moment v tu chvíli, protože ten člověk, který má pocit, že jenom zahrál nějaký text, tak se dozvídá, že to je vlastně velice intimní vyznání od jeho nejbližšího člověka. Jaký typ reakcí byl, když jste svým respondentům nebo lidem, kteří hráli v těch vašich videích, oznámila, že to je text někoho jejich tak blízkého?
Tak ono, vlastně tenhle ten moment byl u Matyáše zaznamenaný a jiný pár si to řekl vlastně během těch příprav, protože se nacházeli v období, kdy si nechtěli před sebou nic tajit. A některý páry to věděli, prostě bylo jim to přímo psané na tělo, zadání bylo napiš mi, co je pro tebe, nebo co je pro tebe v tom vztahu těžko přinositelný, protože vždycky se dostaneme do nějaké jakoby fáze, kdy máte pocit, že ten druhej neslyší, nebo že prostě je nějaký téma, který je jako neřešitelný, nebo pořád se opakuje a my si vnitřně přejeme, aby ten druhej to nějak jako vstřebal, pocítil, pochopil a věděl, aby už to věděl a věděl to navždycky, aby už ty věci třeba nedělal, ale to je právě takový, jako myslím, jako hezká dynamika těch vztahů, že jako neustále nestrácet tu chuť přecházet ty komunikační mosty, já tomu říkám most, jako původně se to jmenovalo mosty. Pokud je tam prostě maličká chuť, tak pořád to zkoušet, jako se dorozumět, protože když si přestaneme rozumět, tak a mám pocit, že v poslední době se lidi tak jako izolují do různých takových skupin a podskupin a menší skupin a dvojic a přestáváme si nějak jako rozumět, takže my můžeme začít jakoby u těch našich vztahů. Ale myslím, že se to dá pak jako vztáhnout prostě i na společnost, národy.
No ale já myslím, že my si pořád rozumíme s mým dnešním hostem, s herečkou a výtvarnicí Ester Geislerovou.
Ježiši, já jsem se rozkecala. Já to mám strašně moc na srdci, víte?
Jste s námi na Dvojce, posloucháte pořad Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám s herečkou a výtvarnicí Ester Geislerovou. Měl jste chuť zjistit nějakou zpětnou vazbu od těch párů, které pro vás zpracovali ta videa, jestli se jim domácí komunikace zlepšila, tedy ergo, jestli vaše práce přinesla i nějakou novou kvalitu do těch jejich domácích vztahů?
Jo, já jsem věděla od začátku, že budu chtít dělat nějaký debrief, nějaký zjišťování, rozhovory s nima, co to s nima udělalo a potom vlastně po dohodě i s Christel Havránek a Denisou Václavovou, což jsou kurátorky této výstavy v Kunsthalle Praha, tak jsme našli takovou jakoby hezkou formu a to sice, že jsem použila fotografie z natáčení, fotografie z příprav, i fotky, které jsem fotila já na film, na analog a na digitální fotoaparát, tak jsme udělali takový nádherný desky. Je to asi 50 fotografií, jsou to forexy a na nich jsou úryvky těch rozhovorů, kdy jsem se snažila vytáhnout z každého jenom nějakou hlavní esenci toho, co oni prožili díky téhletý práci a zároveň dát divákovi i nějaký trošičku maličkej návod aby se v tom lépe orientoval. Co se stalo, kdo co věděl, kdo co nevěděl a tak.
My jsme to už zmiňovali, že v těch videích jsou vidět kolegové herci, je tam třeba ten zmíněný Matyáš Řezníček, Tomáš Řábek, Jelizaveta Maximová, je tam váš kolega terapeut Jan Vojtko, ale třeba i Luděk Sobota. Jak došlo ke castingu tohoto legendárního komika a baviče, abyste ho přinutila říkat texty, které jsou takhle jako bolestné a terapeutické? To by mě zajímalo.
No, už nevím, jak nebo takhle. Na jednu večírku ho někdo zmínil a já jsem si ho začala představovat, jak říká věci, které já jsem někdy měla říct nebo neřekla, nebo představovala jsem si ho, že ho režíruju. A vlastně ta představa mě tak strašně nadchla, protože Luděk Sobota je můj absolutní jako dětský idol. Já jsem milovala prostě ty sobotní večery, kdy běžely ty různé jako estrády a jasně Kaiser, Lábus, Bohové, ale prostě Luděk Sobota ve mně vyvolával nějaký jako pocit, jak to říct, jako moje dcera tomu říká soft spot, ale je to prostě jako dojetí, takový jako o mě dojímal, možná, že to je tím, že mi prostě připomínal asi něčím, možná, já nevím, nějakého příbuznýho a tím, jak byl prostě takový jako vždycky jako tele a tjunťa, tak možná, že já jsem se v něm trošku našla, protože já se taky občas zasekávám, jsem trošku dyslektik, dysgrafik a jsem nejmladší ze tří sester, takže jsem prostě, myslím, že jsem byla čas od času, chtě nechtě, prostě takový to nejmladší dítě, kterýmu se občas někdo směje. Takže jsem se na něj nějak strašně zaměřila a šla jsem ho přemluvit, což se mi podařilo až na potřetí, protože ten koncept je trošku specifický. Je to možná poprvé, kdy je Luděk Sobota jako v kontextu současného výtvarného umění a ještě rovnou jako ve videoinstalaci, která je site-specific, která je prostě v nejmodernější galerii prostě u nás. Ale
pardon, že vám do toho vstoupím, jak, když mluvíme o partnerských vztazích, jak zásadní úlohu v tom, aby tu roli přijal, sehrála jeho žena?
Velkou. To je zajímavý, že se ptáte. Velkou vlastně jeho žena Adina byla vlastně součástí našich schůzek a myslím si, že vlastně i díky ní to tak nějak pak jako prošlo, protože ona se o něj tak opravdu s láskou a krásně jako stará a myslím si, že ona dokázala zase třeba přeložit některé ty, jak to říct, ty citlivější věci, které se tam týkají prostě vztahů, partnerských vztahů, nebo tý role, který, nebo toho textu, který jsem mu dala herecky vlastně nastudovat. A jako musím ho, jako obdivuju ho za to, že mi fakt jakoby věřil, že se mi svěřil do péče a nechal mě ho režírovat a jeho text taky nebyl úplně jednoduchý a já jsem za to strašně ráda, že tam je, protože to udělal překrásně a jeho video je strašně silný. A jo, a taky ještě u něj to je takový pro mě moment, já nevím, jestli znáte Harryho Pottera, tak tam je takový to kouzlo ridiculous, kdy prostě proměníte toho svého bubáka, to strašidlo, v něco směšného, třeba prostě pavouka v nějakého šaška. Prostě řeknu ridiculous a tak. A tohle to pro mě byl Luděk Sobota. Já jsem potřebovala prostě toho svého bubáka z minulosti proměnit něco strašně srandovního a to se podařilo.
Říká o své spolupráci s Luďkem Sobotou můj dnešní host Ester Geislerová. Je to tak, je to dneska velmi milé setkání s výtvarnicí a herečkou Ester Geislerovou. My si povídáme neustále o vaší poslední výstavě, která se odehrává v Kunsthalle Praha. Mluvili jsme o účasti legendárního komika Luďka Soboty, ale jedna z účastí v těch videích je velmi, velmi osobní. Tam jeden z textů, vašich textů říká vaše dcera, jaké to bylo režírovat svoji vlastní dceru v tak poměrně dost intimním a syrovém textu.
No, bylo to strašně zajímavý a krásný. Já jsem opravdu obsadila jako herečku, protože ona už se zúčastnila několika nějakých castingů, který vyhrála, dokonce nějaký zahraniční film, který se jmenuje The White Bird, kde hraje s Gillian Anderson a s Helen Mirren a hraje tam vlastně kamarádku hlavní postavy. Tak dostala tu roli i díky tomu, že má skvělý přízvuk a mluví perfektně anglicky. Takže já jsem věděla, že s ní chci pracovat jako s herečkou. Ten text jsem jí přeložila do angličtiny. Ještě jsem jí poprosila o britský přízvuk, který si tak jako užila. A nasedla se, myslím, já na její nějakou touhu. Ona mi říkala, že by si chtěla zahrát někoho, kdo to někomu strašně nandavá.
Jo, to dopadlo dobře v tomhle smyslu, ano. To na vás dolehne zcela a plně.
No, a já jsem tam chtěla mít jakoby k tomuhle tomu textu velkou škálu jako herců a hereček, ale pak v jistou fázi jsem pochopila, že to stačí. Já jsem ještě zkoušela jednu herečku, a takže se tam vlastně na tenhle ten text jenom moje dcera a Elizabeta Maximová, a to říká v češtině. A Mia to se toho zhostila strašně dobře a bylo příjemné jí režírovat, protože máme podobné jako vzpomínky, asociace, takže já jsem jí řekla, hele, udělej třeba teďka takový ten pohled, jako je v seriálu The Fleabag, potvora, jak tam Phoebe Waller-Bridge mrkne do kamery, no. A ona přesně věděla, takže bylo to velice hladký a zároveň to bylo strašně silný, protože to téma je osobní a měla jsem místy jako husí kůže a furt se mi chtěla objímat, ale prostě jsme respektovali, je velice profesionální to, že vlastně jsme v roli jako já, umělkyně, režisérky a ona jako herečka.
Vy jste zmínila to, že jste chtěla původně oslovit větší portfolio kolegů, herců. Napadá mě, byl někdo, komu jste tu věc nabídla a on ji odmítl s díky s tím, že to je zkrátka příliš intimní věc a že s tímhle nechce jít ven? Nemusíme říkat jména, jenom jestli se to stalo.
Nestalo se to. Oslovila jsem jeden pár, který byl rozešlý, herecký pár, který byl čerstvě rozešlý a nabídla jsem jim to, jestli to nechtějí zkusit, jako napsat si navzájem dopisy a může to být nějaký ohlédnutí za tím vztahem, ale bylo to pro ně tak citlivý, že to nedopadlo. A potom jeden pár se mi rozešel během toho, protože byli spolu krátce, byli spolu asi půl roku a rozešli se a taky opět, jako bylo to asi pro ně příliš citlivý se k tomu nějak vracet. Ale jako nikdo neodmít tohleto, tuhletu práci. A ještě tam byla nějaká podotázka.
To bylo celé. To bylo celé, ale napadá mě samozřejmě další, protože si vybavuju. Je tam jedna hezká sekce, která se skládá ze záběrů mořského pobřeží, z nádherných skalisek, z bouřícího moře a nádherné pláže. Dovolte mi jednu osobní otázku, kde to je, protože vypadá to nádherně. A nejsou tam žádní lidé. Já chápu, že jste asi točili mimo sezónu, ale to vybízí k návštěvě to místo.
Ano, je to Nazaré. To video se jmenuje Nazaré, což je portugalské město, kde jsou největší vlny na světě. Když si vygooglujete Nazaré a dáte si YouTube, tak tam vyběhnou prostě takový 30-metrový až 50-metrový vlny. Je to díky vlastně tomu povrchu, který je na tom dně, který vytváří ze tří stran takový prostě pnutí, že prostě v jednu chvíli se tam udělají největší vlny a probíhají tam závody Nazaré Gigantes, kde prostě lidi surfujou a je to o život, opravdu o život. A my jsme vlastně v létě viděli s mým milým seriál na HBO, který se jmenuje Životní vlna, což je vlastně takový jako dokumentární seriál o tom, jak slavný surfař McNamara tady do tohohle z toho Nazaré, přestože je z Havaje, prostě přivezl takovou komunitu surfařů a založili tam tyhle ty závody a už je to několikátý ročník a my jsme to viděli. Já jsem tam vždycky chtěla jet, řekla jsem si, pojďme tam prostě v lednu, kdy tam jsou ty největší vlny. A protože už jsem měla natočeno něco s Mořskou panou a s Rytířem v těch ostatních videích, tak jsem si říkala, že by bylo to nádherný pozadí pro nějaký dovětek k této práci, jako bývá ve filmu a co bylo dál, nějaký dopovídání filmový. A zároveň jsem tam potřebovala vníst nějaký humor, protože ty videa jsou těžký a citlivý a věděla jsem, že tam potřebuju, aby se tam odehrávalo něco trošku směšného a zároveň vlny a moře a voda jsou prostě pro mě symbolem emocí. Tak mi přišlo úžasný, že vlastně kde jsou ty největší vlny na světě, bude prostě pozadí pro nějaký výjev a taky jsem chtěla uspokojit diváky, kteří jsou zvyklí, že chodí do galerii jenom prostě pozorovat něco krásného a meditativního a jenom tak jako vizuálně uspokojujícího, takže se tam tak jako můžou kolíbat a zároveň ještě potřebovala jsem tam vníst nějaký jako současný jazyk, takže se tam trošku objevuje téma sociálních sítí, proto to video je na výšku, a to, jak lidi prezentují svoje vztahy na sociálních sítích, a dokonce tam jsou i nějaké jako print screeny Insta stories, takových těch jednoduchých příběhů, protože mi přišlo fajn to tam vníst.
Tak takhle láká nejenom do pražské Kunsthalle, ale i do portugalského Nazaré výtvarnice a mořská pana Ester Geislerová. Posloucháte Dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání dneska s herečkou a výtvarnicí Ester Geislerovou. Součástí té výstavy, respektive těch videí na výstavě, jeden z těch mluvčích je také váš profesní partner, párový terapeut Jan Vojtko, který s vámi v tuto chvíli vystupuje na přednáškách terapie sdílením. Napadlo vás vlastně tenkrát, když jste s Josefínou Bakošovou se rozesmáli na tou první SMS-kou, která vám přišla, jak mohutný jednou projekt terapie sdílením bude? Co všechno bude v sobě obsahovat?
To opravdu nenapadlo tehdy.
Děkuji za odpověď.
Tak, už budeme kratší.
Až tak stručný, nemusíme být, ale...
Ne, jako i když jsem od té první SMSky, která vlastně přišla v rámci propagace té kolekce v oblečení, kterou jsme začali dělat a která pak zanikla až po ten začátek, kdy já jsem Honzu oslovila, a jestli prostě nechce udělat přednášku o vztazích a komunikaci, že mám strašně moc SMSek a důkazů a komentářů, že prostě něco to vyvolává, tak jsem si myslela, že třeba uděláme spolu 2-3 přednášky, kam přijde tak 10-15 našich kámošů, a pak to rozpustíme. A vůbec jsem netušila, že to bude mít takovouhle sílu a že to bude tak jako užitečný, aspoň z těch pozitivních ohlasů, co lidi posílají, se zdá, že to prostě funguje a pracuje. A my jsme s Honzou strašně šťastný, když jsme spolu na pódiu, protože děláme něco, co má smysl. Ono to vypadá z těch médií nebo sociálních sítí, že to je prostě jenom taková jako srandovní věc, srandovní SMSky, ale ta přednáška má 2,5 hodiny, pracujeme tam s nějakou jako populární psychologií a vlastně ten divák dostane spoustu užitečných rad a zároveň se pobaví, protože Honza je úžasný jako stand-up komik. Takže to je taková směs legrace, vážnosti, citlivosti, protože ty vztahy jsou citlivý, ale zároveň je to prostě, jako Honza říká, prča.
Ty přednášky jsou v principu dvě. Jedna se jmenuje Live, druhá se jmenuje Reset, a ta právě reaguje na intenzitu online komunikace nás všech, kdo používáme neustále ty telefony a jsme na sítích. Nejde ta touha po tom digitálním detoxu nebo po nějaké té online balanci přímo proti tomu vašemu hlavnímu komunikačnímu kanálu, kterým je vlastně Instagram?
No to ne.
Ne?
Protože my tu přednášku terapie sdílením Reset začínáme tím, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A Honza řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislý. My vlastně jakoby to, co děláme, je, že to bereme do hry a jde o to, že říkáme, nejde o to hejtovat nový technologie nebo sociální sítě, ale spíš být vědomej v tom, co děláme, a vědět, že jde o ten obsah, nejde o ty nástroje, jako ty stroje jsou užitečný, teď nám řeknou, kdy nám jede tramvaj, jaký bude počasí.
Nebo v kolik nám končí vstup třeba.
Ano, no. Kolik mám ještě sekund.
A, celých 40 stery, to úplně říct, v pohodě, to vám stačí.
Ano, jít tohletou zkratkou. Ale bohužel ten obsah těch sociálních sítích nás vyvolává, nasedá na naše, jak říká Honza odborně, jádrová přesvědčení o tom, kdo jsme, jaký bychom měli být, jak bychom měli vypadat. Jak to myslel, co to napsal, jakým tónem to řekl, a už se prostě rozjíždí takový jako taková spirála prostě nějakých těžkých pocitů, který mají bohužel dopad na naše psychické zdraví, ale to už bych zabíhala prostě do detailu. Hele, já to stihla.
Je mi to jasné, vy jste měli velké štěstí na spolupracovníky, vlastně na Johanu Ožvold, režisérku, ano, taky na zmíněného Jana Vojtka. Je to tak, že ten projekt sám o sobě, že přináší nějakou pozitivní zprávu, tak přitahuje k sobě takové lidi?
Nevím, jestli jsem to dobře pochopila, ale Johana Ožvold je moje nejlepší kámoška.
Se kterou aha, já tak to jako... už bylo přátelství ještě před spoluprací na terapii sdílením.
Ano,
kterou já stejně sleduju. Jako u té Josefiny Bakošové.
Ano, kterou já prostě s Johanu, ano, vím o jejím vlastně jako daru režírovat jako audiověci, takže jsme ji oslovili několikrát pro vznik i naší audioknihy, podcastu terapie sdílením, a pomohla nám vlastně i s takovou jako dramaturgií praktizací vlastně této přednášky a je rozhodně inspirující a vlastně všichni lidi, se kterými pracuju, tak to téma musí bavit a musí tam vidět nějaký potenciál a dát tomu nějakou štábní kulturu nebo prostě nějaký, no, víte co.
Vím naprosto přesně, co.
Čtvereček.
Tohle to naprosto přesně, co ví také můj dnešní host, výtvarnice a herečka Ester Geislerová. Je to tak a dneska je to velmi milé, blízké setkání s mořskou panou, výtvarnicí, herečkou a kurátorkou projektu Terapie s dílením Ester Geislerovou. Ester, co vlastně si počnete s Terapií s dílením, protože to je projekt, který vyrostl vlastně z takového skoro žertu, bych řekl na počátku, do obrovského projektu, ve kterém jsou obsaženy podcasty, knihy, audioknihy a audioseriál, televizní seriál, přednášky, kam až to dospěje.
Muzikál.
No, to je dobrý nápad. Ne, my tady s Míšou Mourarovou už se chceme zeptat, kdy bude casting na ten muzikál, protože jsme oba dva velmi zdatní zpěváci a v něčem takovém se rozhodně chceme objevit.
Ne, já žertuju, ale my jsme takhle spokojení, jak to je. Máme ty naše přednášky, na které srdečně zvu. Další bude dokonce v Kunsthalle 21. srpna a potom 22. srpna, hned den potom bude na Střeše radost. A potom...
Pardon, že předušu, když to bude v Kunsthalle, nebude taky nějaká komentovaná prohlídka vaší výstavy?
No, my zrovna budeme jako mít tu přednášku přímo v té instalaci, protože tam jsou strašně příjemné jako sedačky a lehátka, a
který
navrhla úžasná architektka Daniela Baráčková, takže my budeme mít přednášku tam, ale komentovky jiný budou a to je na stránkách Kunsthalle. A co se týká terapie s dílením, tak my máme s Honzou spoustu témat, který bychom chtěli jako ještě vzít na světlo a ošetřit. A vlastně teďka tak jako čekáme, která ta vlna budeme mít pocit, že je možná nejúžitečnější nebo nejdůležitější, nebo co bychom my všichni nějak potřebovali pochopit. A zároveň máme náš podcast Terapie s dílením, kam si zveme taky různý hosty a bavíme se s nima o tom, jak oni to mají se sociálníma sítěma a jak oni to mají se vztahama. Takže je to docela zajímavé. Měli jsme tam třeba Danu Drábovou nebo Otakara Foltýna a Boba Kartouse a spoustu osobností, kterých se ptáme na to, jak oni jsou závislí nebo nejsou závislí na sociálních sítích, nebo jaká byla jejich cesta k tomu a jak oni to mají se vztahama. Takže vlastně věřím a doufám, že umíme s Honzou vytvořit takový jako bezpečný prostředí, kde se ty hosté cítí dobře a můžeme se jich na tohle ptát. Tak tohle to nás teďka zatím těší a baví a uvidíme, co bude dál.
Když se člověk tak dlouho zabývá profesně mezi lidskými vztahy, působí vedle odborníka párového terapeuta, nezískává někdy dojem, že je taky tak trošku odborník, nebo jste vůči tomu velmi zdrženlivá?
Absolutně to odmítám, protože spoustu lidí si to myslí, ale já to prostě jako ne, jako z respektu k tomu, k téhle profesi, protože to musí mít člověk hodně nastudovaný a je to velice zodpovědná práce a já mám to štěstí, že vlastně to téma můžu zpracovávat jenom jako umělkyně a to mi dává strašnou velkou svobodu a výmluvu a nemusím být metodicky správně a zároveň to strašně inspiruje, to, co Honza a jeho kolegové dělají.
To ostatně můžete vidět na přednáškách projektu Terapie s dílením anebo také na výstavě v pražské Kunsthalle, co jsme si měli říct a neřekli. Jejíž autorkou je můj dnešní host Ester Geislerová. Dámy a pánové, díky, že jste přišli do Radio Café Vinohradská 12. Díky, že jste nás poslouchali na dvojce dnešní blízká setkání. Před námi jsou teď ještě polední zprávy, no a potom přijde Honza Kovařík a byl jeho jeden rok. My díky za to, že nás posloucháte, poslechujte nás i nadále. Přejeme vám krásné poledne a od mikrofonu se loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Ester Geislerová.
Děkuji za pozvání.